Velkommen til JCB Lokal. I dag der er jeg taget ud til Abelå Brunkoslage. Der har jeg været før, og jeg har også før snakket med Laurits Mosgaard, som ser over for mig her. Vi har fået en kop kaffe her i Majpakkerhuset. Og så har vi jo egentlig ganske udmærket udsigt ud over, hvad der, ja, kuldgraven i hvert fald. Men grunden til, at jeg tager ud, det var jo, at jeg har fået sådan lidt tip fra Facebook, en Facebook-gruppe, ja, det vidste, at I har haft rejsegilde ude af Laurits Mosgaard.
Ja, og det var nogle mennesker, som hjælper her, og de har fået den idé, at der er to sådan helt gamle faldfærdige hus, som egentlig har været brugt til kulissehus der for godt 10 år siden ved skuespillet Kulstykket, og de var i hvert fald helt sammen. Og så er der nogen, der har taget initiativ til, at der skulle der bygges en anden, sådan en ny gammel hus. Ja. Og det er så det til, der er nogen, der er i gang med, ja.
Ja. Og det er den, I har haft rejsegilde på her?
Den har vi rejsegilde her i onsdags, ja. Med en øl og en pølse og sådan lidt.
Okay. Ja, så skulle man jo have mødt op på stedet.
Ja, det skulle I da endelig have været, men det er for selv nu. Ja. Så der er ingen øl i dag, men der er kaffe.
Nu
er
jeg
for
kaffe, det er ganske udmærket. Ja. Men altså, det er tanken, det skal være et beboelseshus faktisk, eller en kopi af en beboelseshus.
Ja, nemlig. Altså, den skal udstyres sådan ligesom en del mennesker boede der for 70-80 år siden.
Ja, altså de her, der arbejder kul.
Ja, lige bestemt. Ja, og der var jo også andre end dem, der arbejder kul, der boede sådan. Det, men typisk, de der kularbejder, ja.
Ja, fordi det er sådan et skelet, kan man sige, og så bliver der sat bredere på, og så er det det.
Ja. Og det var jo alt muligt forskellige ting, man brugte dengang. Og nogen boede jo bare også i en gammel afkørt bus eller sådan noget.
Ja. Nogen var så fine på det, at de fik en gammel togvogn ud.
Så. Ja, også det. Og jeg kan huske, at mine drenge der var til at have været inde og besøge nogen, der boede i en gammel Tivoli-vogn. Så det var alt muligt.
Ja. Og var det fordi, at man godt vidste, at det var på lån 10, eller hvad skal man sige, det var kun en overgang, man skulle arbejde i de her kul? Eller var det fordi, at man skulle have noget, der var billigt?
Det er jo nok begge dele. Altså, for det første, så skulle det være noget, der var billigt. Og så også, fordi noget, der kunne flyttes til en anden sted måske. Altså, jeg ved, her i Abelå, der kom faktisk 7 brødre, som boede i en træhus, de kunne transportere på en lastbil. Så, og det mest spændende, det var jo egentlig, at de havde en søster med. Hun skulle jo lave mad og vaske til tøj og sådan.
Hun skulle husholde.
Ja. Og de boede simpelthen alle 8 unge mennesker i en hus, de kunne transportere på en lastbil. Og jeg skal sige, lastbiler dengang, de var så store som i dag.
Nej, der var nok brug for måske også at udvide undervejs, for det hører man jo fra for eksempel i Søby, hvor man har knopskyning ved, man bygger først et lille hus, og så bygger man halvtræ på den ene side og lidt på den anden side.
Ja, men det blev det også gjort herude. Det, ja. Ja.
Og det var
jo ganske almindeligt.
Det var jo almindeligt for den tid.
Ja, det var så.
Ja. Men hvor mange boede her i Abelå Kuldelage? Altså, når vi kigger igen til Søby, så var der jo, der boede jo en masse mennesker ude. Men her i Abelå var der jo ikke så mange, der boede. Det var jo mest folk, der kom hertil og tog hjem til fyraften.
Ja, det var mest folk, der kom hertil. Altså, og i den omfang, de nok kunne få cykler til at holde med, og nogen, i stedet for en dæk, så kunne de sætte en støvrev over og sådan noget. Så kom de i cyklen fra Ørnhøj, Grønbjerg og Hvidebæk og Vildbjerg og Timring og sådan. Og nogen var jo heldige at komme med en lastbil og sådan. Men der er faktisk, der har været en del, altså sådan små træhuse. Og der kan vi se, lige her øst for, hvor vi har museumsområdet, der er faktisk ligger den marketenteri, og så otte træskuer til de bor i. Ja. Og det er det faktisk, det har vi billeder af. En af de der billeder, det er faktisk tyskerne, Luftwaffe gennemfotograferet i Danmark i 44. Og der kan man på en af de der billeder, der kan man faktisk se, at de var der.
Ja. Men ellers så er der jo måske lidt stadigvæk spor efter, at der har lagt træhuse sådan lidt rundt her i Abelå-området, og måske også lidt ud efter Lilleby til.
Ja, og der er en hel del træhus, som bare er væk i dag, og de der spor efter, de forsvinder jo også, men jeg kan tydeligt huske, at der var nogen, og jeg er sådan en ældre mand, der er født i 44, så jo. Så og jeg har også været inde og besøge nogen til, der bor i sådan en træhus der, så jeg ved godt, hvordan, nogenlunde, hvordan de var indrettet.
Du ved, hvordan de bor.
Ja.
Ja. Hvad så, var det så, det må da have været sådan lidt trangkår for en familie at bo i sådan et træskur, fordi det var det 2-4 gange 6-8 meter?
Ja, men det var da sådan noget, men os andre, det var jo... Altså, vi havde måske lidt mere plads, men jeg kan da sige, det første, jeg kan huske, altså, sådan noget som en toilet eller sådan noget, det havde vi da alt. Altså, som helt små, der var jo potten, og altså, så var besørt vi jo bare ved at køre i stedet.
Ja, så det, altså, der var ikke det var ikke sådan, at det var en hel masse under standard med de her små træskuer.
Nej, jo, det var...
Pladsen var mere trang.
Jo, altså pladsen var der mere trang, men der var jo også nogen, en stuehus ude på land, jamen så kunne der lave sådan en lille lejlighed på loftet, hvor der boede en familie i, og sådan. Og,
som så også arbejde.
Og som også arbejde herhen, ja, og en enlig mand kunne bo i bare en værelse ude ved en landbrug, sådan, og... Og jeg ved jo, at altså, min hjem, altså min far og altså mine forældre, de kendte hinanden, da han købte ejendommen. Og jamen, det var jo en gammel hus, der som blev pæret ned i 1950. Men dengang der i 1941-1942, der havde han haft en familie til at bo, og hvor konen, hun så... lavet mad og sådan noget til ham også, og manden, han arbejdede i kul, og det var så inden vi forældre kendte hinanden.
Ja, så det var, ja, man indrettede sig praktisk, kan man sige.
Ja.
Og man hjalp hinanden måske også lidt.
Ja, ja, altså der var meget hjælp som her i mit ange, der var det må man sige.
Ja, altså man kunne godt se, jamen altså, at de her folk, de skulle have et sted at bo, og så, ja, så fik de måske en hjørne mark eller noget, hvor de fik lov at sætte det her skur.
Ja, ja. Nemlig.
Ja. Når vi nu kigger over på det nye skur der, som skal være kopi af en gammel, hvad har den i mål? Den er den 2x5 meter?
Ja, det er sådan cirka. Nu er det lige mig, der har lavet tegning til, så det, men det er sådan noget i den stil der i hvert fald.
Og det er tanken, den skal så indrettes med køkken og stue og soveværelse?
Ah, det bliver nok sådan stort. Altså, der bliver nok bare lige sådan en lille indgang, og så resten, det er i den samme.
Det bliver køkken alle rum.
Ja, ja, det er helt vist dengang. Men, ja,
men, men det var netop også det, at man så hører fra andre steder, at så bygger man halvtag på efterhånden, som man fik overskud til det.
Ja, ja.
Hvad så, var det en god arbejdsplads at arbejde i kul? Altså, nu har du ikke selv arbejdet i kul, men du har sikkert hørt om det.
Ja, ja, men jeg kan godt huske, at det blev gravet kul her ude. Jamen, det var en hård arbejdsplads, og det var heller alle, der kunne holde til det, jo. Men dem, der kunne holde til det, de tjente sådan rimelig godt. Dobbelt så meget som en håndværk eller ved at arbejde ved landbrug eller sådan.
Ja, så det var det kunne godt give kroner og øre, men du siger, det var hårdt, altså det var fysisk hårdt arbejde.
Ja, ja, lige bestemt.
Ja. Ja. Men hvad så fritid? Havde man fritid? Var det fordi, det var lange dage, man havde en god dagløn? Eller var det timeløn, der også var bedre? Som...
Altså...
Ja, man gik måske ikke så meget op i timer dengang.
Nej, det meste, det var sådan, på akkord, jo. Ja.
Okay.
Og så var der jo en... Jamen, så var der jo sådan en sjagt, der havde en samlet akkord. Og så var jo, for der var jo noget, der hedder sygekasse og forskellige ting, eller fagforening eller sådan dengang. Så var der en mand, der var syg nogen dag. Jamen, altså, så fik han hans par, der er kort og livet, fordi altså, kone og børn, de skulle jo sult, fordi han var syg.
Nej. Så der var alligevel sådan en vis social ansvar.
Ja, det har der været de fleste sager, ja.
Ja, okay. Så, fordi det kunne man jo godt forestille sig, det kunne næsten ødelægge en familie, hvis man farmand, som skulle trække den her store daglund hjem, han så lige var syg.
Ja, altså der er en fortælling om, at der kom nogen, jeg tror, de var fra Esbjerg, nogen, der havde havnearbejdet i Esbjerg og skulle arbejde ved kul her, og de ville have indført det der, altså at de skulle være medlem af en fagforening, og det gjorde de gevaldigt meget op i, og de var måske sådan lidt det, vi kalder røg. Men de var faktisk populære herude. Det var længe inden de blev sådan. Det kan være, at de blev mobbet væk. Det, jeg tænker, det var sådan noget.
Okay, så de var ikke så velkommen.
Nej, det var alt.
Men når vi så ligesom kigger på, ja, ved siden af, så har I jo garagen til alle jeres gravmaskiner, fordi nu er det ved at være næsten en hel håndfuld.
Ja, der står jo fire derovre.
Ja.
Ja.
Kan de køre alle sammen?
Ja, det kan de.
Ja.
Altså, der er en af dem, der har lidt fejl, for sidst den skulle arbejde, der var der en par tandhjul, der kammerede over, så den skal vi have repareret lidt, men den kan starte og køre på undervogn, men de tre andre, de er arbejdsklare.
Ja, og de er klar til at gå i gang, når I skal have levende gørelse her.
Ja, ja.
Har du et stykke tid til endnu?
Ja, men altså, vi allerede den 10. april har den første selskab på... Og selskab, det er faktisk en skoleklasse fra Sønder Fælling, der kommer herud.
Ja.
Og helt sådan, så der er jo begyndt en hel del selskaber at bestille til arrangementer hen til sommer, ja.
Ja. Er det en god forretning for museet, kan vi sige?
Jamen, det er jo det, vi lever af, jo. Ja. Det er den økonomi, vi har, fordi og selvfølgelig får vi noget tilskud, eller vi får faktisk tilskud fra kommunen, men når vi skal lave noget lidt større, så søger vi nogle fonder og sådan noget. Men hæsen, den daglige drift, den kører vi over den der entréindtægt, vi har, ja.
Ja. Hvad koster det at komme herud og overvære sådan en levende gørelse?
Fordi... Altså,
det kræver jo, at der er nogen frivillige, der vil...
Ja, og det er vi jo heldige, at vi har en god flok frivillige, der gerne vil hjælpe. Både at køre med gravmaskiner og de andre maskiner med tipvogn og hejsspil og gravne og kul og sådan. Og der har vi jo omkring ved 30 mennesker, der gerne vil hjælpe, så der, ja, vi kan næsten altid finde en hold.
Ja.
Og når vi har sådan en levende gørelse, så er vi jo en 5-7 mand, der tropper op og arbejder med de forskellige ting, og ja, graver noget kul op og læser det på et tipvogn og kører en tur med det, og læser det op med en skovgolæser op på en Volvo lastbil, vi har for den er fra 59 faktisk, lastbilen der. Så jo. Og så blev det spurgt om, hvad det koster. Det er entré for voksne, det er 60 kroner, og børn, det er altid gratis. Og dem, der er medlemmer af vores forening, det er også altid gratis. Og så siger vi sådan, når vi har besøg af en selskab, og det kan være en familiesammenkomst, eller en forening, eller en
skole, som du sagde.
Ja, ja, og skolen, det er så kommunen, der betaler det, men det kan også være en firma, en medarbejderarrangement eller sådan noget, og det er den samme entré, men vi siger så, at vi vil have minimum entré for 20 mennesker. Og det vil sige, at vi minimum skal have 1200,
ja,
for at starte op. Og det, det koster jo altså med diesel og smør og mel og forskellige ting.
Ja. Ja. Og der skal også være til at vedligeholde materialet, fordi er der noget, der kommer over, så,
ja.
Så skal det
være. Ja, lige bestemt.
Ja.
Og så skal det også lige være sådan, at folk de kan få dagløn, og det er sådan lige, de kan lige en øl, når vi er færdige.
Ja, og det kan jo ikke være for mig, sådan set, når det holder ved den ene. Og det er nok det gør, fordi altså, når først det er færdigt, så vil man vel også helst hjem igen.
Ja, ja, men ja. Det er ret tit, at der er nogen, der bliver en god sted og snakker og gør ved, og i den forbindelse, så kan jeg sige, at de to sidste offentlige levendegørelser der i altså august og september sidste år, der var der jo godt 130 mennesker hver gang. Ja. Og så kan jeg da så også lige fortælle, at den første lørdag i juli, det var simpelthen en møgvejr, og der tror jeg, at der kommer næsten ingen. Men der kom jo så 36 betalende, og det var jo fint, at der er vejrforhold, men det var sådan set også nogenlunde fint vejr, da vi sådan skulle køre og fortælle, og jeg snakkede med tre mænd, de kom direkte fra Brønderslev for at se det.
Okay,
og der
det
vi,
kan man sige var en hel del tur for dem.
Ja, og da vi så var færdige, og fået kaffe, som man kan købe herinde, så kom der en dame hen til mig, og så tak for, hvad de har hørt og set, og hvad vi har fortalt og sådan. Og de kom faktisk fra Esbjerg, så der kommer folk sådan.
Ja, også. Og, ja. Større afstand,
ja. Ja, det gør så.
Ja. Så det er sådan rygtes efterhånden, at der er noget, det her er blå brunkortslag.
Ja, og så kan vi har jo en Facebook-side, hvor der er omkring 1400 mennesker, der følger os. Så på den måde, så kommer vi jo faktisk ret langt ud.
Ja. Ja, fordi det kan jeg godt give tro jo også, geografisk længere væk.
Ja, det kan så.
Ja.
Og vi er jo sådan vi er faktisk en international forening, for vi har en medlem, der bor i England.
Okay, så det er ikke. Er det så danskere, der bor i England, eller er det englænder?
Ah, det er faktisk en mand, der kom her for nogle år siden med hans familie, og så skulle vi køre, og så så havde vi den der minimumsbetaling. Det var så 800 på det tidspunkt, men da vi så var færdige, så hæver han 1000 kroner op. Det skulle vi i hvert fald have, for det var spændende at se, og godt, at vi gjorde det der. Men det var det eneste, fordi i 14 der var, så sendte han lige 2000, for han gerne lige var livsvarig medlem af foreningen.
Jamen.
Det skal så siges, at det var jo så en mand, der var født, også i en barak herom i 1944, og så sendte rejse til England og stifte familie derovre.
Ja.
Så skulle familierne se, hvor han var kommet fra.
Ja.
Og det er altid spændende, sådan nogle specielle ting. Det er.
Og det må jeg også give dig som historie fortæller om stedet her. Du får nogle nye historier, input, som du har ikke kendt noget til på forhånd, men som egentlig, ja, det er egentlig skønt at kan fortælle også videre til andre gæster.
Ja, lige bestemt. Og i den forbindelse kan jeg lige fortælle, at her i sommer, så kom der en mand med en bog, han havde købt på en loppemarked. Jeg tror, han havde givet 15 kroner for den. Og det var en, der i Sigfrid Madsen, til der har skrevet den. Og Sigfrid Madsen, han var en af de helt store spillere inden for kulvirksomhed og altså handel og sådan dengang der under krigen og efterkrigstiden. Nogen kaldte ham den jyske brunkulskonge. Han beskriver, at han har været i Abilov her, eller skulle til Abilov, og have nogle forhandlinger med nogle fyre, der gav et kul. Nu skriver han sådan lige navn, men det ved jeg så, hvem det egentlig var.
Det er fordi, at du kendte de mennesker her.
Ja, jeg har kendt dem i mit drenge, der var de der tre fyre. Det var tre mænd, som havde dannet en konsortium, de kaldte Abilov Kul. Årsagen til, at han skulle til Abilov, og det var jo så, at han havde forsolgt sig lige rigeligt med kul til København. Lidt mere, end han havde lovnet på. Han beskriver sig også, hvor godt kul og sådan noget, de gravede her i Abilov. Og så beskriver han, at, og det har han nok lige aftalt lidt på forhånd med banken, men om morgenstunden, inden han skulle til de der forhandlinger, så har han lige været i banken og hæve. Og vi skal tænke på, det var i 1943, så har han været i banken og hæve 40.000 i en 10-kronerseddel. Altså, han har haft 4.000 10-kronerseddel med i en taske herud til de der forhandlinger. Og så beskriver han jo lidt af de der forhandlinger med, hvor de skulle have en kaffeponse og flere måske. Og så på et tidspunkt, så er der en af de der fyre, der spørger sådan til afregningen. Og så på en linje, så skrev han, det var interessant at se deres ansigtsudtryk, da de så pengene.
Ja, det var mange penge at se på en gang.
Det var helt vildt mange penge, ja. Fordi det svarer jo til over 1 million i dag jo.
Man kunne jo ikke, der var måske ingen, der vidste, for ellers kunne man jo næsten undre sig, at han kunne gå i fred.
Ja, det... Det er jo til at vide, nej, det er næsten helt utroligt, men altså han er selv skrevet, og...
Det var jo ikke ualmindeligt, at en sådan en lille husmandssted og sådan en ejendom, den kunne koste 18.000-25.000. Det er det, vi skal op imod.
Ja, altså mi hjem i sin tid, min far har købt den der i 1940, Der han givet 18.000 for det ejendom der. Ja.
Okay, så man kan sige, det var jo en hel gård.
Ja, det er en relativt stor gård, han er med der.
Han må jo også på en eller anden måde have haft en rimelig forbindelse med banken.
Det tror han, at det har han været nødt til.
Fik han så kulden og købt, så han kunne levere det, han havde solgt til København?
Ja. Og han købte også part i noget af kullager herude, og noget af maskiner, hvor han så også der kørte herude.
Ja, okay.
Så han er med på det. Vi har jo sådan en opslag herhen med, fra Ørnhøj, og så er ind over Abilov og til Hvideby. Der er jo omkring ved 20 forskellige steder, til der er gravet kul. Og der har vi fået lavet sådan en landkort udsnit, der viser det område der. Ja. Og der er taget ind, hvad for nogle områder, der er gravet kul i. Fordi det kan man jo i dag se, det er grovet til, som man kan se på afstand, hvor det lige er gravet kul. Men det er faktisk mange steder. Hvor det her ved Abilov her jo så er det største sted. Og der har vi så også fået skrevet noget, i hvert fald dem vi kender eller kan finde ud af, hvad for nogle entreprenører, der har arbejdet der.
Ja, vil det sige, at man har simpelthen, efter man har taget kulden op, så har man jævnt det ud igen?
Eller, ja, det er det. Nogle steder det er jævnt ud, men heldigvis så er jo alle steder, fordi området her omkring lige, det ligger jo ligesom, det var forladt dengang. I mit drenge, der var jo en ørken herind. Der var jo så meget som en græsstrå. I dag der er jo en naturområde uden lige, med natursti her rundt, og der er sjældne planter herinde også, og sådan. Så den der natursti på en par kilometer rundt her, der kommer rigtig mange og går turen rundt.
Ja.
Og så har vi jo så også, når vi snakker natur, sådan lige lidt herom, så har vi for tre år siden fået lavet en shelterplads, så man kan overnatte herude, og det er jo så...
Fokusere lidt ekstra på naturen, måske.
Ja, og den har vi så fået lavet sådan, der er bare lige 80 meter om til toiletbygningen om, så det er faktisk helt super, og den er en hel del, der bruger også.
Ja, Så man får ligesom lidt ud af, ja, selvpladsen kan måske trække lidt ekstra kunder til butikken.
Jamen altså, det er da det hele taget for at gøre lidt opmærksom på området og lidt reklamer for at se på den måde.
Ja. Men altså, gravemaskinerne, de kan køre, og I har det her skovgårdlæsser, som også kører, når det ellers
er
herude.
Og det er sådan for Sonsum og Jord fra 62, det er bygget op over.
Ja, men så har I også det helt gamle kranværk derhen, som jo egentlig er en form for træskelet, der er bygget op. Det var jo der, på den måde, man begyndte allerførst.
Helt allerførst, for allerførst, det var jo helt med håndkraft.
Ja, okay.
Så men det viser vi også derhen. Der bænkede man det op i, altså smed fra en kasse op en anden. Eller også, hvis det var så langt ned, så kunne man lave en sten med en trillebræt, som man trillede op på en trillebør. Men så var jo, da der kom elektricitet til området, jamen så fik man jo transportør og det der hasværk. Og hasværk, det er jo sådan et spil til der. Til der er en elmotor, der trækker, og så står man og styrer den der.
Men, men det kræver, at der ligesom var elektricitet på stedet.
Ja, lige bestemt.
Ja, og det kunne jo godt have lidt.
Fordi det allerførste kul, der blev gravet før Første Verdenskrig, der i 38 eller sådan noget, det første lille sted her, lige lidt om nord for, der havde man slet elektricitet.
Nej. Nu siger du 38, det vil sige, at man begyndte at grave kul før krigen.
Ja, det gjorde man.
Ja.
Det var faktisk sådan, og det har været i 6-37, der var der en karl, en landbrugsmedhjælper herom, som han var sandt ud og skulle ryge sådan en afvandingsgrøft, sådan en skældgrøft. Og så kommer han tilbage og siger, at det er da helt ordentligt, for det er sådan ligesom, det lever træ i bunden af grov. Og det var simpelthen af brunkul, der lå så højt op derom dengang.
Ja. Hvor tykket lag kul er det her under?
Ja, det er jo så voldsomt, men altså, det har været sådan, fra en, ja, altså det vi graver i her, der er sådan set kun 30 cm eller sådan noget. Men det er jo så også, det er her, hvor man har stoppet med at udnytte det, fordi det kunne ikke betale sig længere. Men derfor kan vi godt vise, hvad det er for noget.
Ja.
Men ellers, det man sådan gravede i, det var sådan fra en meter til 3 meter. Tre meter, det er nok det mest, der har været herude.
Ja. Men det afhænger vel også lidt af, hvor, altså der kan være nogle steder, der er mere end andre steder.
Ja. Det er, jo, men det varierer gevaldigt.
Fordi man har vel, de steder, hvor man har gravet, det er fordi man skulle finde kul, og så har man fundet kul, og så har man fortsat med at grave. Derfor kunne der måske godt være nogle steder, man ikke vidste, at ikke har gravet. Der kunne være mere.
Både ja og nej, fordi det kan afvises, det der, men der blev lavet rigtig mange boringer. Og det viser vi så også folk herhen, hvordan man borer, er der kul dengang. Det var helt lavteknologisk med en stor tynde, man er vand og en pump og sådan et par rør ned, og så stod man der og borer det op, og på den måde fandt ud af, og så borer man ned til, og så skyller det der op, og så borer man ned til, så finder man der kul, og så borer man videre. Og så
kunne man godt bore igennem kullaget?
Ja. Så registrerer man det, og så kan man jo der finde ud af, hvor tyk kullaget det er. Og har man så fundet ud af, jamen der er der noget, der kunne godt betale sig, så går man lidt længere ud i landskabet og laver nogle flere boringer, så man får en billede af, hvor meget det er, inden man så begynder over at grave og hæsen. Jamen så skulle der jo også laves en aftale med landmanden, som ejer jord, en brydningsaftale, eller også, og det var faktisk ret almindeligt, at entreprenøren, som gravet, købte en hel ejendom.
Ja, okay.
Ja.
Så er han frit spillerum.
Ja.
Og så havde han vel også dermed ja, et sted ligesom at have maskiner og opdragsplads.
Ja, ja. Ja, der er sådan set en lidt spændende historie, som vi også kan tage med, fordi for i år, sådan en sommerdag, til at være hernede og kigge til noget, så kommer der sådan en minibus kørende ind, og det var så nogle ældre mennesker, der havde givet jer far en fødselsdagsgave, og jer far, han var blevet 90 år, han havde kørt gravmaskinen ud i Spåbæk ved Ørnhøj, og det var spændende at snakke med de folk, der. Og han fortæller, at han hedder Vente Christensen, ham entreprenøren, han har arbejdet for. For han var startet derude som medhjælper på en gravmaskine, og så var han senere selv blevet gravmaster. Og så fortæller han også en gang, som han så sagde, og så kan Vente Christensen, der er entreprenøren, så kaldte Vente os sådan lige sammen, sagde han. Og så skulle vi have noget informationer. Og så fik vi jo det, og så blandt andet så sagde han, at vi skal til at grave derover, fordi han er lige købt en nabo af dem. Så der skal vi til at grave over også. Så lidt senere så sagde han, ja, og han havde lige købt den med det hele. Han havde sådan set lige tændt over, at der er en hønsus, den er fyldt af høns. Så når I er færdige med at arbejde her, så tager I lige hen og henter dem høns, I gerne vil have. Og den dag, han kører sammen med hans farbror fra Ørnhøj og så ud til Vemhud i Bøge. Så der sagde han med en, bag på sådan en Nimbus motorcykel med en sæk med 7 høns i den dag.
Ja, det var da godt, han havde en mild sæk, for så kunne de næsten flyve væk.
Ej, det kunne jo være, de havde kappet af uret, men...
Ja, okay, det ved man jo ikke. Nej. Men altså, det er...
Men det er en sjov historie for sådan nogen,
ja. Ja, ja. Men de har jo alligevel relation til brunkulene.
Ja, det er jo det.
Ja. Nu er det så, vi har snakket om her, så er der noget, I har lidt som lidt planer om, men det er ikke... Det er ikke der sådan helt. Det er på tegnebræt stadigvæk.
Ja. Vi vil gerne have bygget for det første en værksted, hvor vi kunne tage sådan en gravmaskine ind. Og det er jo sådan lidt, det bliver en større hus, så vil vi gerne sammen med... Sammen med, så vil vi også gerne få vores lastbil og skovgulæsse, de kan stå herinde sådan til... og om vinteren og sådan, de er op og laver den anden sted. Så det vil vi gerne have, så vi kunne have herhen også. Og så have sådan lidt en foreningslokale og bære toiletfaciliteter og sådan noget. Ja. Så det er sådan noget, vi har på tegnebrættet nu. Men vi er nødt til at... Altså først skal vi være helt klar på, hvad vi må med kommunen. Og der skal laves en lokalplan og sådan noget, og så skal vi jo ud og søge nogle fonde, så vi kunne få nogle penge til det. Så det mere sikkert er det endnu, men vi håber.
Ja. Hvordan skal det så ligge i forhold til ja, det garage, I har til gravmaskiner nu, og det nye beboelse derovre?
Ja, jamen den skal ligge herovre i bagved udstillingshus.
Okay.
Og der har vi lidt trang forhold også, fordi vi er hurtigt over i noget, der er lidt lyng og sådan, det her paragraf 3 område, og der må man jo bygge ind i, så det er sådan noget, vi skal afklare med kommunen.
Ja.
Men de der tegninger, vi er i gang med at få lavet, de er altså skitseret derovre i hvert fald.
Ja, og det er også noget, der nok på sigt kan lade sig gøre.
Det regner vi i hvert fald med, ja.
Ja, ja. Men det må vi komme tilbage til ved en senere lejlighed.
Ja.
Forløbet så siger jeg tak for snakken her, og så kan jeg kun ønske jer en god sæson, også for 2025. Og det var så også samtidig slut på JCB Lokalt for denne gang. Her er Jens Christian Bæk, og jeg siger tak for nu, og på genhør i næste uge.